Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V celjski stolnici je mašniško posvečenje prejel brat Ambrož iz Vojnika, tudi nekdani sodelavec našega radija.
Nova Slovenija se pripravlja na septembrski volilni kongres. Kdo bo prevzel vajeti stranke?
Postopki za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne se nadaljujejo, dokončne odločitve še daleč.
Vreme, popoldne in jutri bo jasno s temperaturami vse do 36 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Na slovesni praznik srca Jezusovega je bil včeraj v duhovnika posvečen kapucin brat Ambrož Brezovšek, tudi naš nekdani sodelavec. Posvetil ga je škof Maksimilijan Matjaž, zaradi prijateljskih vezi z družino pa je pridigal škof Stanislav Lipovšek. Oba sta mu izrazila podporo in obljubila molitve. Na posvečenju je bil tudi Rok Mihevc.
Kljub vročini se je v celjski stolnici svetega Danijela zbralo veliko število vernikov, vojniških faranov, duhovnikov, sobratov, diakonov, redovnic in ljudi dobre volje.
Zbrali smo se, da doživimo dotik Božje ljubezni. Skupaj z našim bratom Ambrožom, ki bo danes postal Kristusov duhovnik. Nanj bomo položili roke, nanj bo se bo Gospod milostno ozrl na poseben način in on bo lahko ponovno in dokončno izrekel to besedo, ki jo nosi v svojem srcu, ki jo je prinesel do tega svetega trenutka, Gospod v tvoje roke.
Je dejal škof posvečevalec Maksimilijan Matjaž. Pridigar, škof Stanislav Lipovšek, pa se je uvodoma zahvalil staršema Ambroža, Ani in Karliju, da sta vzgojila 6 otrok in duhovni poklic. Spomnil je namreč, da mašniško posvečenje obhajamo v času, ko se soočamo z zaskrbljujočim pomankanjem duhovnih poklicev.
Vendar so tu, hvala Bogu, vsaj nekatere izjeme. Že v stari zavezi, tudi novi zavezi poznamo, tako imenovani sveti ostanek. To so tisti ljudje, ki ostanejo zvesti Gospodovi postavi in njegovemu evangeliju. In to so nosilci odrešenja. Na neki način bi lahko tudi za vojniško življivo lahko rekli, da so v njenem več stoletnem obstoju vse od leta 1613 vedno bili ljudje, sveti ostanek, nosilci odrešenja, ki so poskrbeli za duhovno poslanstvo župnije, tudi za duhovne poklice. In zanimivo, da je bil med temi duhovniki prvi pater Mansvet Koren, kapucin. In zadnji je tudi kapucin. To si ti, brat Ambrož.
Škof Lipovšek je izrazil željo, da bi bilo to mašniško posvečenje močna spodbuda, da bi vse župnije postajale vse večje žarišče vedno novih duhovniških in redovniških poklicev, da bi bilo poskrbljeno za duhovni blagor vernikov. Za vse molitve se je na koncu zahvalil provincial kapucinov Primož Kovač.
Danes doživljamo sad te molitve. Ne bo to res hvaležnost, tudi za to našo molitev, dobre duhovnike, svete duhovnike, za nove poklice in pa spodbuda. Splača se moliti. Prihajajo tudi sadovi.
Brat Ambrož bo novo mašo pel čez teden dni v nedeljo 6. junija v domači župniji Vojnik. Video in foto utrinke z mašničkega posvečenja pa najdete na našem Facebook profilu in spletni strani.
Tudi papež Leon XIV. Je včeraj dopoldne daroval sveto mašo, med katero je posvetil 32 novih duhovnikov. V homiliji jim je položil na srce, da morajo ljubiti tako Boga kot brate, velikodušni in goreči pa da morajo biti tudi v molitvi in obhajanju zakramentov, svoji čredi pa morajo biti vedno blizu.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Čeprav je do rednih državnozborskih volitev v Sloveniji še več mesecev, politične stranke že intenzivno oblikujejo strategije, kadrovske ekipe in programske poudarke, s katerimi želijo prepričati volivce. Volivna dinamika se že nakazuje v notranjih prestrukturiranjih, iskanju novih obrazov ter javnih izjavah o možnih povolilnih koalicijah. Nekatere stranke stavijo na kontinuiteto, druge iščejo svež zagon. Za slednjega so se odločili v NSI. Petra Stopar.
Svet NSI je pred dobrim tednom dni odločil, da bo predviden jesenski programski kongres tudi volivni. Aktualni predsednik stranke Matej Tonin pa je ob tem sporočil, da se za vnovičen dvoletni mandat ne bo potegoval, pač pa se bo na kongresu s čela stranke poslovil. V torek je ob robu državne proslave ob dnevu državnosti dogajanje v NSI komentiral prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. Pravi, da ga ne preseneča.
Ne samo, da sem pričakoval. Bilo jasno, kaj se bo zgodilo, ker to tudi ni bilo nekaj, kar bi se dogajalo prvič. Sej, na enak način so tisti, ki so postavili Ljudmilo Novak, jo tudi odstavili in zdaj se je enako zgodilo z gospodom Toninom.
Podpredsednica NSI, Vida Čadonič Špelič, je v odzivu na njegov komentar dejala, da ga sicer ni slišala, a če tudi bi ga preslišala. Poslanka meni, da ima namreč vsaka stranka dolžnost in pravico, da si izbira vodstvo po svoji podobi.
Bi pa rekla vsem predsednikom strank kot dolgoletna političarka, da ima najbrž vsak dovolj dela pred svojim pragom, ampak ker smo tako rekoč že pred volitvami, bi bilo dobro, da se tako predsedniki strank kot tudi stranke same pripravljajo na volitve tako, da bojo ljudem povedali, kako bojo reševali njihove probleme.
V NSI so se tako začele priprave na jesensko odločanje članstva o novem vodstvu, o čemer poslanka pravi.
Mi smo, kot ste se že lahko prepričali, demokratična stranka. Menjali smo predsednike takrat, ko smo se člani za to odločili in tudi zdaj bo tako.
Volivni kongres bo 13. septembra. Najpozneje do konca poletja bodo torej znani kandidati, pri čemer za favorita veljata vodja strankinih poslancev Janez Cigler Kralj in še zlasti podpredsednik NSI Jernej Vrtovec. Medtem je NSI na svetu stranke zavzela tudi stališče, da bo ob volitvah pripravljena sodelovati z vsakim, s katerim lahko uresniči svoj program. Ta pa naj bi bil še naprej zgrajen na temeljih vrednot, kot so družina, vera in domovina.
Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine Gen Energija, ki je glavni investitor. V tem tednu so formalno najavili začetka postopka umeščanja projekta v prostor, to je pripravo državnega prostorskega načrta. Pomemben del priprav je tudi obveščanje javnosti in možnost oddaje pripomb. Več Meta Potočnik.
Pobudnik umeščanja JEK2 v prostor je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga je zastopala Tina Sršen.
Zdaj je tudi čas, da projekt prestane prvi zakonsko predpisan preizkus vprašanj zainteresirane laične javnosti. Začenjamo torej fazo projekta, kjer bo tudi javnost v okviru postopka umeščanja v prostor imela možnost postavljati vprašanja in dajati pobude oziroma pripombe.
Pobuda bo od 1. julija naprej objavljena 3 mesece, je povedal državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor Miran Gajšek.
Hkrati pa ni tudi predolgo, ker če bi bilo pol leta, bi bilo to preveč. V 3 mesecih pa računamo, da bomo zbrali pripombe, relevantne pripombe, da bo lahko vsak zainteresirana javnost občine, kdorkoli pogledal in povedal, kaj je njihovo stališče.
Sočasno s tem postopkom bodo tudi obvestili ministrstvo pristojno za okoljske presoje, Tjaša Gregorič.
In ministrstvo za okoljske presoje sočasno obvesti tudi vse države, ki bi lahko bile pod vplivom tega državnega prostorskega načrta in jih povpraša, ali želijo biti vključeni v postopek presoje čezmejnih vplivov.
JEK2 je izjemen strateški in medgeneracijski projekt državnega pomena, zato je pomembno, da se v 3 mesecih zbere čim več dobrih pripomb in predlogov. V ta namen bo v Krškem, v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru ob določenih urah odprta informacijska pisarna.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kaj se je zgodilo slovensko politično elito in kdaj se je izgubila?
Pijani vozniki povzročijo četrtino prometnih nesreč s smrtnim izidom.
Šport, plezavka Janja Garnbret po 9-mesečni odsotnosti slavila v balvanih.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med Slovensko Bistrico jug in Celjem center v obe smeri. Na cesta gre počasi skozi Slovensko Bistrico in Slovenske Konjice ter na cesti Dramlje Žiče v obe smeri. Pol kilometra pa je dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Primorska avtocesta bo zaradi del med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane zaprta danes ponoči med polnočjo in pol šesto zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Cesta Dole Šentjur bo v Šentjurju danes in jutri vsak dan od 7 do 17 ure zaprta, prav tako zaradi del obvoz so uredili. Zaprta je tudi cesta Ljubljana-Polhov-Gradec na Dobrovi v krožišču do jutri do 19. ure. Do 7. septembra pa bo veljala omejitev prometa težkih tovornih vozil v času turistične sezone in sicer ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah od 6. do 16. ure, ob nedeljah in praznikih od 8 do 22 ure. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa v več kot 90-milijonski Iran, kjer je potekal državniški pogreb vojaških poveljnikov, jedrskih znanstvenikov in obveščevalnih operativcev, ki so bili ubiti v nedavnih izraelskih napadih na to Islamsko republiko. Žalne slovesnosti se je udeležilo na tisoče ljudi, ki so po ulicah v procesiji vihteli zastave in nosili portrete umrlih. Kakšno je glavno sporočilo prvega večjega javnega dogodka po sklenitvi premirja med Iranom in Izraelom, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da je državni vrh v Teheranu želel sporočiti svetu, da je Iran enoten, vojaško stabilen in združen v bolečini za padlimi. V Iranu jim pravijo mučeniki, ki so dali svoje življenje za Islamsko republiko. Pogreb je potekal v močno varovanem območju od trga Enhelab do trga Azadi. Množico je spremljala vojska, ki je širokogrudno razstavila balistične rakete vseh možnih dosegov, tudi takšne, ki so prebile famozni izraelski obrambni sistem Arrow oziroma Puščica. Zbrane je nagovoril iranski predsednik Pezeškjan, drugi človek Teherana, takoj za vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem, ki ga na pogrebu ni bilo, saj se iranske oblasti bojijo atentata, zato ga skrivajo v skrbno varovanem bunkerju pod zemljo. 11-kilometrski sprevod v iransko zastavo ovitih krst trupli je predsednik Pezeškjan pospremil z besedami. Večno naj živi spomin na tiste, ki so žrtvovali življenje za varnost in suverenost Irana. Množica pa mu je odgovorila: smrt Ameriki, smrt Izraelu. Med žrtvami, ki se jim je danes množica poklonila, so tudi 4 ženske in 4 otroci. V 12-dnevnih izraelskih napadih pa je skupno umrlo 627 ljudi, skoraj 5000 jih je bilo ranjenih. Pogreb velja za enega največjih žalnih svečanosti v zgodovini države, na drugi strani pa se postavlja vprašanje, kako močno so Iranci zares trdni in močni, ko govorimo o iranskem jedrskem programu, glavni grožnji Izraelu, Zahodu in nenazadnje vsemu svetu. Medtem ko ameriške in izraelske oblasti zatrjujejo, da je jedrska grožnja Irana oslabljena, pa nihče natančno ne ve, kaj je ostalo globoko pod zemljo v kraju Isfahan in zlasti Fordov. Iranski politični vrh si je zaenkrat odahnil, a tako Američani kot Izraelci ne šparajo svojih besed. Ameriški predsednik Trump pravi, da vsekakor razmišlja o ponovnem napadu na Iran in da je zaenkrat vrhovnemu voditelju Irana, ajatoli Aliju Hameneju, prihranil grdo in sramotno smrt. Vprašanje pa je, ali mu jo želi prihraniti zloglasni Mosad. Izraelska obveščevalna služba ima širom regije tudi v Iranu svoje tajne agente. Naj dodam, da so iranski napadi na Izrael terjali 28 smrtnih žrtev in več kot 3000 ranjenih.
Rusija je ponoči z droni napadla Odeso na jugu Ukrajine. Pri tem sta bila ubita najmanj 2 človeka, še najmanj 14 prebivalcev mesta je bilo ranjenih. Ruski brezpilotniki naj bi nad Odeso prileteli iznad Črnega morja. Medtem je danes Kijev obiskal poljski predsednik Andrej Duda, ki se je sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tam je podelil odlikovanje Red svobode, ki je najvišje ukrajinsko priznanje, ki ga lahko dobi tuji državljan.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V pogovoru o smo se pred praznikom Dnevom državnosti spraševali, kje je naša elita. V razpravi, ki smo jo pripravili skupaj s civilno inicijativo Prebudimo Slovenijo, so svoje poglede predstavili trije ugledni gostje. Pravnik dr. Andrej Fink, publicistka Alenka Puhar in akademik dr. Jožef Muhovič. Spregovorili so o izgubljeni eliti pred 80 leti, eliti v komunizmu in eliti danes. Več Alen Salihovič.
Predsednica civilne inicijative Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležele Rusije uvodoma poudarila, da brez elite nobena družba ne more uspevati, a težava današnje slovenske in širše evropske družbe je, da so kriteriji, kaj elita sploh je, močno znižani.
Elita mora biti nekaj presežnega, elito potrebuje vsaka družba za svoj razvoj, za svoj prodor, za svoje napredovanje.
Publicistka Alenka Puhar je spregovorila o usodnem prelomu leta 1945. To je bil družbeni potres najvišje jakosti, ne samo za elite, ampak za celotno družbo, je dejala.
Ker če bi recimo uporabili takšne kriterije, kot je število nasilnih smrti, število aretiranih in obsojenih na zaporne kazni, število izgnanih, bežečih in tako dalje. Potem so rezultati osvoboditve po drugi svetovni vojni bistveno hujši, večji, usodnejši kot recimo po prvi svetovni vojni, pa čeprav je takrat propadl en velik, pomemben evropski imperij.
Akademik dr. Jožef Muhovič je dejal, da so po vojni prejšnje elite odstranili bodisi fizično, bodisi institucionalno.
V umetnosti je bil to kar velik problem, ker je, lahko rečemo, prvo besedo dobila partijska elita, ki smo jo imenovali in se je tudi sama najbrž imenovala nomenklatura. Zdaj, bistvo te elite ali pa bistvo vsake elite so kriteriji, po katerih elite, torej po katerih ljudje po svojih dosežkih prihajajo med elito. Torej, partijske elite so pravzaprav nastajale znotraj partijskih kriterijih.
Profesor dr. Andrej Fink pa je dogajanje po letu 1945 pojasnil s temelji nove ideološke paradigme marksističnim svetovnim nazorom.
Ravno te dni smo slišali nekatere, da to ni bil genocid, tist povojni poboj, ampak to je bil, pri nas je bil genocid, nedvomno. Zame ni dvoma, tudi pravno, kajti zdaj se razlikuje, ali bil pravno genocid, ali ne pravno in nekateri pravijo, tudi če pravniško ne zasluži kategorije genocida, je to za nas genocid. To je pa zdaj nemogoče, zato ker politično, pravno, recimo, poznam primer, slovenska vrhovna oblast, to se pravi vrhovno sodišče, je razveljavilo neko sodbo, po kateri bil nekdo celo usmrčen, razveljavilo tisto, to se pravi, je tisti gospod bil še danes in je, ne bil, je še danes nedolžen. Ampak politično je pa kriv.
To je bilo zgolj nekaj poudarkov iz oddaje o izgubljeni slovenski eliti. Video posnetek oddaje vam je dosegljiv tudi na naši spletni strani.
V poletnem času je potrebna velika mera previdnosti v prometu. Vročina, alkohol, gneča na cestah in vedno več uporabe prepovedanih drog med vožnjo botrujejo prometnim nesrečam, ki marsikomu zavedno spremenijo življenje. Pijani vozniki vsako leto povzročijo približno 10% vseh prometnih nesreč in kar četrtino vseh s smrtnim izidom. Letos je na naših cestah umrlo že 13 oseb, zato je vizija nič mrtvih, nič poškodovanih, zavoda varna pot še vedno aktualna. Več v prispevku Mete Potočnik.
Nedavno sta Zdravniška zbornica Slovenije in Zavod Varna pot pripravila posvet o celostni obravnavi zdravstvenih vidikov prometnih nesreč, ki so posledica vožnje pod vplivom alkohola. Ta v prometu žal še vedno ostaja največji dejavnik tveganja za najhujše prometne nesreče, pove Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije.
Žal ugotavljamo, da preko 10 000 voznikov vsako leto še vedno vozi pod vplivom alkohola, kar pa še posebej skrbi, je pa naraščujoči problem drog v prometu, kot že rečeno. Vsako leto, zadnje leta ugotavljamo preko 1000 voznikov, ki vozijo pod vplivom drog.
Pri vsaki nesreči na cesti ne smemo pozabiti, da so prizadeti tudi člani družine, prijatelje in sodelavci. Z vsako nesrečo pa so povezane tudi zdravstvene posledice, ki so lahko lažje ali hujše, to je doživljenjske. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović.
So velik zdravstveni problem, obravnavajo jih številne zdravniške stroke na področju preprečevanja, predvsem medicina dela, prometa in športa, družinska medicina, potem urgentna, različne veje kirurgije, rehabilitacija, tudi infektologija, skratka gre za velike zdravstvene probleme, ki predstavljajo tudi veliko družbeno breme. Nikoli ne govorimo samo o poškodovancu, ampak o prizadetosti celotne vključene družine.
Predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov iz URI Soča, magister Klemen Grabljevec, pa opozarja, da so posledice hudih prometnih nesreč dolgotrajne. Medicini pogosto uspe rešiti življenje, a življenje po poškodbi možganov ali hrbtenjače ni nikoli več enako. Srečujejo se namreč s poškodbami, ki zahtevajo dolgotrajno, interdisciplinarno rehabilitacijo in prinašajo tudi težje duševne posledice.
Uprava za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki je od 24. junija veljala za celotno državo, preklicala za 27 občin na Primorskem in Notranjskem. Omenjeno območje je med nedavnim neurjem prejelo kar nekaj padavin. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi. Ker ustrajajo tudi visoke temperature, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo omejitev telesne aktivnosti na jutranje in večerne ure. Pitje dovolj tekočine, uživanje lažje hrane v manjših obrokih in zadrževanje v senci ali hladnejših prostorih. Pozivajo tudi, da smo pozorni na tiste, ki so zaradi vročine bolj ogroženi in jim pomagamo.
Športna plezalka Janja Garnbret je zmagovalka tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v avstrijskem Innsbrucku. 26-letnica je zmagala na prvi tekmi po 9-mesečnem premoru, števec zmag v svetovnem pokalu pa je Garnbretova tako premaknila na 47, v balvanih pa je slavila 18-krat. O včerajšnjem nastopu je povedala.
Štart ni bil najboljši, ampak polfinale je bil že za 100% boljši kot kvalifikacije. Sem se malo bolj sprostila, ampak še vse nisem bila ta prava. Polfinale sem bila pa res, bila sem tisto sproščenost, tisto mehkobo nazaj, bila sem tista ta prava Janja, ki jo vsi dobro poznamo. Bila sem sproščena in tudi ne vem, kdaj sem na zadnje toliko sproščena in enostavno mi je bilo fantastično plezati.
Kanuistka Eva Alina Hočevar je osvojila drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi. Med kanuisti je zmagala Slovakinja Zuzana Pankova. Slovenska tekmovalka pa je na drugem mestu zaostala 63 stotink sekunde. V finalu je nastopila tudi Alja Kozorog, zgrešila je ena vrata ter z 12. mestom pristala na repu finalistk. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se na 7. tekmi Lige narodov meri z olimpijskimi prvaki Francozi. Na včerajšnji tekmi je izgubila proti Bolgariji, rezultat je bil 1-3. Slovenci včeraj niso pokazali igre z prejšnjih tekem, čeprav niso igrali slabo, so jih pa pokopale malenkosti in nihanja v igri. V finalu ženskega evropskega košarkarskega prvenstva pa boste igrali Španija in Belgija, obe sta si to priborili po izenačenih in dramatičnih polfinalih. Španija je bila s 65-64 boljša od olimpijskih podprvakinj in Francozin, branilka naslova Belgija pa je 66-64 ugnala Italijo. V Celju pa so se kolesarji, predvsem v kategoriji elit, v močno okrnjeni konkurenci merili za državne naslove v kronometru. Pri moških je državni prvak prvič postal kolesar Pogi tima Gusto Ljubljane, Mihael Steinar, pri dekletih pa je bila četrtič najhitrejša Eugenija Bajuk iz ekipe Cofidis. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo precej jasno, ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske okoli 13, najvišje dnevne pa od 30 do 34, na Goriškem vse do 36 stopinj Celzija. Opozorili, predvsem po nižinah Primorske bo popoldne še velika toplotna obremenitev in v notranjosti Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v ponedeljek bo sončno, v zahodni in severozahodni Sloveniji bo popoldne ali zvečer nastala kakšna ploha ali nevihta, možne bodo tudi v noči na torek. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v zahodnih in severnih krajih lahko nastala kakšna nevihta, vročina pa se bo nadaljevala. Še temperature po Sloveniji ob 15. Kranj in Tolmin 31, Celje, Ljubljana in Slovenjgradec 30, Murska Sobota, Maribor, Ilirska Bistrica, Idrija, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 29, Novo mesto, Koper, Litija, Gornjigrad in Lendava 28, Hrastnik in Slovenske Konjice 27, Listca 24, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Celjem Center v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 500 metrov in na cestah skozi Slovensko Bistrico in Slovenske Konjice ter Dramlje Žiče v obe smeri. Srečno pot vam želim. Poslušali ste v Trip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.